cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Într-o lume post-totalitară care trăiește în parte între nostalgii față de un trecut, fie prea repede uitat, fie idealizat în necunoștință de cauză, și un anticomunism predominant resentimentar, a reaminti mărturile unor martori ai vremii este mai mult decât util. Pe urmele relației cu totul speciale dintre Yehudi Menuhin și părintele său spiritual George Enescu, am parcurs recent memoriile pline de spirit, observații pătrunzătoare și ironie ale Dianei Gult Menuhin, soția violonistului. Un capitol special, instructiv și amuzant în același timp, este dedicat unei călătorii de concerte efectuate de Yehudi și sora sa Hepzibah împreună cu Diana Menuhin în Rusia anului 1962, la sfârșitul epocii lui Hrușciov. O călătorie ce avea să-i conducă și la Chișinău. În noiembrie 1962, cei trei aterizau la Moscova, întâmpinați de prietenul lor, violonistul și dirijorul Rudolf Barșai, și de Galia, ce avea să le fie ghid din partea agenției în turist și implicit om de legătură cu autoritățile sovietice. Călătoria începea de la aeroport, într-o, citez, mare mașină neagră și antică, și mă întrebam dacă din ea nu fusese tocmai scos sicriul unui dușman al regimului, scria Diana. Hotelul în care au fost găzduiți era o clădire hidoasă de 25 de etaje, etalată asemenea unei găini căzută cloșcă, și al cărui interior avea aliura unei încrucișări într-o mare gară în ruină și o morgă. Acolo erau conduși, citez în continuare, într-o sală de restaurant caroasă de moli, iluminată violent de neon, cu o orchestră zgomotoasă cântând un jazz mizerabil, în timp ce am așteptat timp de 2 ore să ni se aducă 2 feluri de mâncare lipsite de orice gust. Grămezi de pâine neagră împodobeau toate mesele, consumabile cu condiția să scuturi praful de pe ele, să le rupi în bucățele mici și să le suci. După noapte dormită în frig, a doua zi, în ajunul plecării spre Leningrad, Diana Menuhin îi declara ghidului lor că, la întoarcere, este dispusă să locuiască, o citez din nou, oriunde, de la garaj până la un bordel, dar nu, și repet, nu, în acest mausoleu pentru ființe vii. Istoria cu masa se repeta în prezența lui Igor și a Natașei Oistrah. Nu erau decât 5 mese de servit, neglijate de o ceată de chelnerițe care sporovăiau într-un colț cu șeful de sală. Mi-am imaginat, prin urmare, că întârzierea se datora cuptorului cu lemne din bucătărie, sau poate că, în ciuda marii revoluții, rușii nu reușiseră încă să se debaraseze de spectrul lui Oblomov, al lui Gonciarov, care și-a consacrat întregul prim capitol al acestui roman extraordinar pentru a-și extrage eroul din pat. În trenul spre Leningrad, cu vagonul de dormit foarte confortabil, pe masa compartimentului, găseau, citez, o farfurie cu biscuiți ca din cauciuc, de o vârstă greu de determinat, iar ceaiul care li se servea, citez, avea pe fundul ceștii 1 centimetru de sediment roșcat, dar l-am băut fiindcă era agreabil călduț și, la urma urmelor, ce primejdie era de întrevăzut în a înghiți un amestec de praf de cărbune și de pietriș. Diana Menuhin avea să viziteze cu o doză de emoție Teatrul Mariinsky, pe atunci nota fosta balerină, rebotezat Chirov pentru a-l expurga de orice urmă monarhică, și unde toți profesorii mei s-au format, au debutat, au dansat. Iar apoi, Muzeul Ermitaj, unde, în 1962, începea să fie, citez, scuturată de praf și agățată iar pe pereți colecția magică de impresioniști, adunată de Șciuchin și Morozov, și care stătuse până atunci închisă în pifnițe ca expresia decadenței. Călătoria continua la Kiev, unde doar plimbările matinale o împiedicau să nu-și dea sfârșitul din cauza deprimării cauzate de hotel, cu ferestrele lui murdare, cu veșnicele mese imposibil de mâncat și cu timpul lor pierdut, și întreaga stagnare asemănătoare unei canalizări astupate, care era cea a unei societăți strivită de birocrație și absența oricărei motivări. aveau să urmeze Lvov, Odessa, apropiată de Crimeea, locul de origine al mamei lui Menuhin, și, în fine, Chișinăul, unde ajungeau în ciuda birocrației tentaculare, cum o numește Diana. De la Filarmonica din Chișinău li se comunicase că nu există nicio confirmare pentru vreun concert programat, dar că li se trimitea totuși un avion privat sau o excelentă mașină pentru călătoria pe un drum bun de numai 165 de kilometri. Am plecat spre Chișinău cu mașina, pe drumul ce ni se recomandase ca excepțional, sărind în aer peste dâmburi, cu smucituri ale mașinii prin noroiul care se lipea de tot ca o ciocolată topită. Brusc am văzut o inscripție, Republica Moldova. În spatele a ce mi se păreau a fi case de lemn cu acoperișuri de paie, cu sculpturile admirabile ale artei populare bizantine pe porți, pe partea de sus a casei și în jurul ferestrelor. Galia, am exclamat, Rasia, în sfârșit. Nu, Diana, este o republică sovietică. Da, bine, dar nu au reușit să o distrugă cu totul încă, nu? Diana Menuhin continua în memoriile ei, publicate în 1984, scriind: adevărul trebuie spus, că această țară fusese română și că România apărea în perdelele de catifea aurită, plină de praf, și în toate femeile îmbrăcate în veșmintele lor cele mai frumoase din mătase și satin. Se manifesta un adevărat sens al evenimentului pe care nu-l mai întâlnisem în altă parte. Yehudii, modificându-și instinctiv programul, a cântat sonata pentru vioara lui Enescu și am fost aproape sufocați de mulțimea entuziastă.